til småt solbrændt, sommerudgaven af småt brændbart. Mit navn er Anna Thyssen.
Og mit navn er Martin Martensen Larsen.
Denne uges gæst er
Jakob Ali.
Det, der er med mange af de her unge, det er jo, at ideologien er rigtig stærk. De religiøse tekster er rigtig stærkt. Og vi lærer fra barnsbenet, at frihed er satans værk.
Ja.
Så du har allerede et syn på samfundet, på hvordan samfundet lever. Altså, jeg kan give så mange eksempler på. Mange gange vi har kørt i bil og har set danskere være fulde om natten, hvor vi har parret og grint af dem og sagt, prøv at se, de lever som dyr. Og jeg er ærlig her, fordi det er en stil sprog, der bliver talt.
Ja, jeg har jo tørt.
Når du som, lad os tænke, hvis du sidder der fem i en bil, og det er det her stemning, der er om danskerne derud.
Så er det jo
hvis
så.
Du er en iblandt de her fem, som faktisk ikke er enige, og vil faktisk altså, gerne være til fester og drikke og være sammen med dem, du vil aldrig turde at sige imod.
Nej.
Fordi hvad du ved, hvad du mister.
Ja.
Men du ved ikke, hvad du får.
Ja,
og det skyldes netop, fordi vi er meget, jamen du kan blive, hvad du har lyst til. Nej, jeg vil faktisk gerne lige have ved, fordi de er vant til boks. Mm. De er vant til boks, og det er det, jeg har sagt. Altså, jeg skrev en klump for en måned siden, hvor jeg sagde, vi har misforstået indvandrermiljøet. Vi kommer fra krav. Sæt dog krav til dem, fordi det er det, de er vant til, og det er det, de kan.
Hvis vi nu flipper på det, nævn nogle krav.
Jeg vil sige, det første krav er jo de krav, som vi systematisk kan lægge i skruen. Det vil sige, ingen kan undgå. Der skal være et minimumsprocenttal i forhold til, hvor mange indvandrere, der kan være i en klasse. Det er fuldkomt, hvis du spørger mig, katastrofalt. Hvis det er halv-halv. Der skal være en overrepræsentation.
Fordi kravsmentaliteten, eller kassementaliteten, eller lovmentaliteten, den vil altid være stærkere end den anden. Så selv i 50-50, så vil den anden vige.
Jamen, Anna, du skal tænke på en ting. Forestil dig en klasse, hvor der er 20 unge. 4 af dem med muslimisk baggrund, 16 med dansk baggrund. De 4, de har så stærk en ideologisk og kulturel baggrund. I hver diskussion, tror du, de 16 har en chance mod de 4? Nej, for det er ikke antalsmæssigt. Det er styrkelsen af ideologien og måden, folk praktiserer det på. Nogle gange en er nok til 20. Hvorfor? Det er jo ikke, fordi de 16 er ikke stærke mentalt til at kunne klare det, men det er, fordi de ved ikke, hvad det er, de skal.
De har ikke behov for det normalt, jo vel?
Vi er jo ikke vant til det. Og der er vi nødt til at sige, jamen okay, hvis vi har den her, hvis det er det, vi har et arbejde med, og det er der mange lærer på folkeskoler og gymnasier, der har sådan noget at komme ud og snakke om det. Hvis vi har det her, så må vi som land og som samfund selv gøre noget. Når vi selv ændrer og sætter krav og siger, jamen nej, der må ikke være så mange. Og det er på den her måde, ændring af, hvordan vi underviser religion. Der skal vi være meget mere kritiske og tørre nogle ting. Måden vi fortæller historie, der skal vi altså selv ind og være lidt mere stolte over den danske historie.
Ja, som hele tiden viger fra for et eller andet
altså,
nærmest. Ikke?
Venstrefløjen køber jo ikke nogen. Altså, jeg blev angrebet for, at folk de kalder mig for dansk.
Mm.
Jeg blev for meget dansk.
Mm.
Af dansker.
Altså af dansk, ja.
Hvorfor? Fordi at jeg snakker omkring, at vi kan være stolte af vores kultur, vi kan være stolte af Danmark, og vi kan være stolte af Danmark, og vi kan være stolte af de værdier, vi har. Men det har vi brug for, og grund til, at jeg gør det, det gør jeg med vilje. Fordi der skal være en balance mellem tingene. Der skal være et alternativ og en modkraft mod det, der eksisterer, fordi ellers så ved de ikke, hvad de skal vælge.
Nej, og det er også derfor, jeg altid har sagt, jeg er jo sådan en grundvianer. Ideologisk er jeg født ind i det. Og det kommer jo også af, at min slægt har været fattige. Altså ikke bare, nogle af dem, den før, de har været bønder, men ikke, altså de har simpelthen før i tiden været festebønder. Altså hvor man var, indtil i 30 år, så kunne man købe sig fri, få lov til at købe sig fri af den her herremand. Og nogle gange, når jeg fortæller indvandrere, at vi har, altså den der historie, hvor vi så ikke engang i dag gider at fejre vores grundlov. Altså, jeg kan jo godt forstå, hvis man er indvandrer, men siger, at de har da også noget. Altså, de er jo ligeglade.
Ja, den snak havde vi jo.
Ja, jeg tager til grund. Altså, hvorfor fejrer vi ikke, at vi fik, vi fik demokratiet, vi fik stemmeret til kvinder? Altså, Altså for, at man kan forstå os som indvandrere, at det er en udvikling, der er sket. Ikke?
Og der tror jeg, som samfund, det bliver, altså, der vil altid være politiske uenigheder, specielt når det kommer til økonomien. Men jeg synes, at som, på det værdimæssige plan, der skal vi som samfund være meget mere sammen, holde mere sammen. Det, det også ser derfra, det er, at når de kigger mod samfundet og tænker, okay, den alternativ, de har til os derude, prøv at se, de er alle sammen uenige med hinanden.
Ja.
Du har et venstrefløj, der siger, at de siger, beskriv danskhed for os.
Ja.
Hvor de siger, der er jo noget, der hedder danskhed, det er jo meget... Ja, hvor du sidder og tænker, okay, selvfølgelig er der noget danskhed, men det kan godt være, at vi ikke har beskrevet den korrekt endnu. Mm. Det er ikke, at vi ikke har beskrevet den præcist endnu. Det kan godt være, at vi har bevæget os og blevet mere woke, hvor det er meget, jamen altså,
er en,
meget flødende.
Det er jo en bekræftelse for mange indvandrere, at det er lort, det her.
Ja,
for eksempel, når jeg har diskuteret med nogle venstreorienterede kvinder sådan på min egen alder, og jeg siger, altså hvis I arbejder med indvandrere, og I siger for eksempel, det hører dem tit til, jeg skammer mig over at være dansk.
Mm.
Det er jo, undskyld, jeg siger det, vand på deres mølle.
Ja.
Det er jo en bekræftelse af, at alt, hvad vi gør, altså vi er nogen, altså det er jo, det bliver jo sådan, noget jeg forbinder lidt med, altså som jo er meget, altså med islam og sådan, det er jo også respekt. Det er jo ingen respekt for os.
Mm. Men
fordi vi udviser den der, altså når man...
Så jeg vil sige, vi har ikke engang respekt iblandt hinanden. Jeg synes, den der, du kan lige stille spørgsmål, så kan jeg...
Nå, jamen, det er jo netop det med, at opfattelsen er, at der er ikke noget, der er heldig for os.
Mm.
Vi har ikke nogen værdier, og vi er villige til at give køb på dem.
Ja.
Fordi alt er oppe i luften, køn, hvad hedder det, at vi ikke behøver at have noget flag eller fejre grundlov osv., hvad er heldigt for os overhovedet?
Ja,
der er ikke
og når
noget.
Man så kommer så fra noget, der er så værdibåret, uanset om man kan lide det eller ej, så bliver det jo mærkeligt.
Præcis.
At stå og kigge på det her fuldstændig rigide samfund, hvor de ikke engang kan blive enige om en skid.
Og det, altså, i år, der fejrede jeg faktisk påsken for første gang i kirken, og det gjorde jeg med vilje. Og da jeg var derinde, jeg var den eneste indvandrer i hele kirken. Og jeg er jo stadig muslim, men jeg gjorde det med vilje.
Ja.
Fordi det handler, nogle gange, så synes jeg ikke, at religion betyder meget mere, end det fælles sprog, vi har på samfundsplan. Og det her, det handler ikke om at vælge mellem to religioner, men det handler om, at der er et samfund. Og så fejrer vi tingene sammen. Altså, jeg har mødt flere danskere, der har sagt god id, end jeg har mødt muslimer,
der siger god påske eller god
påske. Ja. Og tilgangen til det er jo, altså, jeg siger ikke, at folk skal fejre alt.
Nej, eller gå i kirke og bede.
Men respekten og måden, vi italesætter det. Altså, det der med at sige, jamen, julen, hvad er julen? De ved ikke engang, hvad julen er. De står og danser rundt og spiser flæskesteg.
Ja.
Altså, du går og griner med det. Jamen, hvad hedder det? Sankt Hans dag. Jamen, de store brand, det stammer fra, de brændte deres egne kvinder osv. Men det er jo ikke det. Det er jo noget, som samler det her land. Mm. Problematikken bare er, at vi har ikke et modkraft, som tør at sige, ved du hvad, det er sådan, vi er. Ved du hvad, og kan du ikke lide det, hvis du har så stort et problem? Prøv at, jeg er ret sikker på, at der findes utallige lande derude, du kan være,
ja,
hvor du kan få lov til.
Kasserne og
kasserne
bokserne.
Er der.
Ja.
Og der synes jeg bare, og det her, det handler virkelig intet om nationalitet, etnicitet, religion. Det handler i bund og grund om, at vi skal have et klar forståelse af, hvem vi er som samfund og som land.
Mm.
Fordi ellers, vi kommer ikke til at kunne overleve. Det er derfor, vi ikke overlever koranafbrændingerne.
Mm.
Vi overlevede ikke, fordi
vi ikke havde noget.
Vi havde ikke noget.
Nej.
Vi havde intet.
Nej. Andet end det, de hørte, det var nogen, der sagde, at det er også for dårligt, de gjorde det.
Ja.
Så var det sådan, jamen vi har jo ret.
Og her var det et principsag. Det handler ikke om, at vi kan godt lide, at folk brænder Koranen. Intet. Og jeg synes, diskussionen var forkert. Mm. Det handler ikke om Koranen.
Nej.
Det handler ikke om, at vi støtter op om Paludan.
Nej.
Jeg synes, han er den største idiot.
Synes jeg det
også. Men det handler om, at vi går ind og ændrer noget, som er så vigtigt for os. Mm. Lige så hellig som Koranen er for jer.
Ja. Lige så uhellig er den for andre.
Præcis.
Som ikke. Og det er jo derfor, at de gode... Altså, vi har jo været der engang.
Ja.
Jeg bruger jo stadigvæk den der gamle... med ytringsfrihed, for altså når jeg taler med mange muslimer, der, jeg kan altså høre, de ikke forstår det. Og så siger jeg, men det er grundlæggende dansk værdi, og det har jeg lidt klam med at sige, fordi der kan stå tre danskere, der siger, jeg er fuld af pis bagefter, jeg bliver jo ikke bakket op. Men jeg siger, det handler grundlæggende for mig om, at ytringsfrihed, det er jo først, at jeg kan være så 100% uenig, men jeg bakker op om din ret til at sige det. Og det er jo sådan en simpel måde at sige det på. Men dem, jeg... Altså jeg siger, og så siger de, jamen hvorfor er I sådan? Fordi det er Danmark.
Ja.
Det er det, vi er bygget på, at vi har ikke ret mange love, altså andet end trafikloven og grundloven på en eller anden måde, og selvfølgelig straffeloven. Og så har vi sådan nogle værdier, som vi bare ikke engang gider at værne om.
Men noget, som vi jo egentlig også, og det var det, jeg hæftede med, da du sagde, at det dine forældre kom, eller dem, du kendte, der kom til Danmark, kom jo for to ting. Altså ikke demokrati og alle de her ting, men sikkerhed og økonomisk tryghed. Og der kunne man jo også, altså det ved jeg ikke, om hvor meget en stor refleksion der er i miljøet, som jeg nu bare kalder miljøet det hele, og det er mangel på andre begreber. Men er der en refleksion
det
over det?
Eller? Ja, du siger bare lige, det er jo en typisk dansk, hvor man sidder tåger rundt med, at jeg siger forhåbentlig ikke noget. Altså, det, ja, det er ikke fordi, der er noget vejen. Jeg forstår det godt, kan du følge mig? Så sidder vi jo der og siger, altså jeg mener jo ikke noget dårligt med at sige miljøet og sådan noget, og det...
Men
det er jo også dansk, ikke? Og hele tiden forklare og være sådan lidt... Det er jo sådan en rolle, vi har indtaget. Fordi du tør ikke at sige...
Nej, netop.
Men, muslimer eller et eller andet.
Men mit spørgsmål er der en refleksion over, hvordan vi så er havnet der med økonomisk tryghed og sikkerhed? Altså, fordi det skal vi jo også have en diskussion om, så... Altså, der er jo ikke,
hvorfor skal vi have en diskussion om, hvorfor vi er havnet der?
Jamen, det er jo ikke tilfældigt, at vi har økonomisk tryghed, og vi har sikkerhed, og alle de her ting. Altså, der er en grund til, at vi er der. Landet bliver nødt til altså, at lande omkring os.
Ja, det er jo dybest set ikke kommet af bokse og regler og religion.
Og det er det, jeg mener. Er der en refleksion der i muslimske miljøer?
Nej, der er ikke noget overhovedet. Og faktisk, jeg italesatte det for alvor foran et publikum for en måned siden cirka til grundlovsdag. Gruppen Parti, de holdt de far grundlovsdag. Jeg holdt en tale, hvor jeg netop sluttede af med at sige til publikum, jeg siger, kig jer rundt. Se på de bygninger. Se på det samfund, vi har. Se på det. Jeg tror, vi har et samfund, som ikke er perfekt, men vi er godt tæt på. Jeg tror, andre lande, når de hører, hvor godt vi har det herovre, de misunder os. Europæiske land. Men det er ikke kommet ud af ingenting. Det er folk, der har svidt. Det er folk, der har blødt. Det er folk, der har arbejdet. Det er folk, der har kæmpet med alt, hvad de har. Og med alt, hvad de har kært. For at vi har det i dag. I dag, vi tør ikke engang at forsvare det. Vi tør ikke engang at sige det. Og det er det for mig, altså, jeg kommer jo fra det andet side, eller også sige det sådan, som jeg kommer fra den anden side. Jeg har jo set tingene, jeg har oplevet tingene. Så når jeg kommer herover, så er det bare for mig, hvorfor er der ikke den der, jeg ved jo, hvor fantastisk det er, fordi jeg har oplevet at være ikke fri, og være dikteret hele mit liv, i 28 år. Så jeg ved, hvordan det er at være nærmest fængslet. Så da jeg oplevede friheden, og oplevede, hvor godt Danmark var, så var jeg bare sådan, nogle gange kunne du også godt føle dig alene og ensom, hvor jeg tænker, hvor er publikum? Hvor folk hen? Altså, og nu, og så, altså, jeg blev angrebet fra venstrefløjen så mange gange, hvor jeg sidder og tænker, hvad er det, du har gang i?
Det er jo deres samfund, du groser.
Og det er jo, altså, og det er jo et samfund, det er jo vores samfund.
Ja.
Jeg ser jo ikke noget dårligt. Altså, jeg ønsker jo ikke Danmark dårligt. I dag handler det bare om, at hvordan sørger vi for, at fremtiden bliver bedre? Fordi der er en tendens. Og det er det, som jeg er meget bekymret for. Og det er en tendens, jeg har jo holdt rigtig meget øje med miljøet, og jeg følger meget tæt. Det er jo, at de bliver meget mere religiøse, end de var før. De kommende generationer kommer til at være meget mere religiøse.
Men Jacob, ved du hvad vi har troet? Vi har troet, at det var omvendt.
Ja.
At når man har gået i skole og har været tredje generation, så slapper man sgu af. Og så forstår man jo som lidt tryllevæske, hvad det her demokrati er. Og det passer ikke.
Ja, vi troede, det kom af sig selv.
Det kom
vi troede, det kom af at mærke friheden.
Ja,
eller
det, mener, ja.
Mærke det gode.
Det, altså, det troede Sverige også.
Præcis. Og det var bare. Og jeg har jo også siddet, altså jeg har siddet med socioassistenter, altså muslimske, som synes, det er det mest... Altså, at komme ud på et plejehjem for mange muslimer, det er simpelthen det værste. Altså, det er ensomme gamle mennesker, der er forladt af deres familie, og så kommer der sådan nogle helt fremmede, og skal tørre deres røv, helt grænseoverskridende og sådan noget, hvor jeg bare tænker, det er godt nok vildt, at vi ikke engang kan finde ud af at forklare dem det i den uddannelse, at det er sådan, det er i Danmark. Så skal vi selvfølgelig gøre det bedre. Men det er også derfor, du ikke skal sidde ved siden af en person, der er ved at dø, og så løse kryds og tværs og sådan noget. Fordi du har faktisk en forpligtelse til at være der. Måske er det, fordi der ikke er nogen søskende, der også, eller børn. Måske er de bare skredet, fordi de er blevet uvenner. Who the fuck cares? Du skal tage dig af det. Og det er helt vildt at høre, hvordan de synes, det er kæmpe falliterklæring, at vi har indrettet os sådan. Hospitaler. Man kan ikke komme med sit eget mad. Hvad fanden er det for noget? Skal man æde det der lortemad, som nogen endda har prøvet at lave noget, der er halal og sådan noget. Og man bare tænker, hvad fanden har vi gjort galt?
Men når kom usikkerheden til dig, altså i forhold til, fordi du har jo levet det her fuldstændig isoleret, både altså selvfølgelig fællesskabet i bandekriminaliteten,
ja,
men også som
også
islamist.
Selv, ja.
Hvordan kom usikkerheden?
Jamen altså, vi har jo snakket meget om min kriminelle fortid, så altså, jeg er meget faktisk miskendt for det ekstremistiske tid, hvor jeg var leder og frontfigur i 9-10 år i det miljø, og var jo den største modstander af demokratiet og frihedsidealerne, og Danmark, og har radikaliseret, og altså, you name it. Alle de,
du har fået folk til at makke ret.
Makke ret, altså jeg har bare sagt, jeg har sagt hop, og jeg har sagt, hvor højt. Ja. Jeg oplevede i 19, mens jeg afsonede en dom, et møde med Danmark, et møde med systemet, et møde med dansker, som var i kontrast med det, som jeg altid har forhørt.
Og det er noget sagt.
Altid for at vide og sagt. Og der sidder man der som et menneske og skal være ærlig med sig selv, og altså for alvor være ærlig og være kritisk mod sig selv og det, man har troet i hele sit liv. Jeg er 28 år på det tidspunkt. Så det her med, og det er jo en kæmpe, altså, jeg kan ikke beskrive, hvor svært og hvor stor en omvæltning det er. Altså, jeg tror ikke, man har en idé om, hvem jeg var før. Altså, når jeg er sådan en forsker, som har fulgt mig i alle de år, myndighederne, som har fulgt mig og mandsopdækket mig i alle de år, de var i chok, da jeg forlod Mølle. De siger, du var den sidste, vi nogensinde havde troet. Altså, chok-tilstand. Fordi de siger, folk kommer og går, men imamen, altså ham, der var i Syrien og kæmpede to gange, ham som altså, gjorde alle de her ting og ser alle de her ting. Men der skulle jeg være ærlig med mig selv.
Var det fordi, du var i fængsel, hvor du kunne være, hvor du var alene?
Helt alene. Væk fra mit miljø.
Ja.
Jeg mødte danskerne. Jeg mødte systemet på et rigtig godt tidspunkt. Alt gik op i en højere enhed. Og så begyndte jeg at være kritisk. Altså kritisk og sige, jamen, hvor er jeg egentlig på vej hen? Jeg har et forfærdeligt liv. Det havde jeg. Altså, jeg var konstant overvåget, ransagninger, voldsdom, jeg er hele tiden ind og ud af fængsel, altså, jeg kan ikke gøre noget, jeg kan ikke købe noget på mit navn, altså, jeg er sortlistet fuldstændig i det her land, og jeg faktisk kom hertil for at stikke af fra Irak, men jeg lever faktisk et værre liv herover, end jeg lever i Irak, i Danmark, og der begyndte jeg så at stille spørgsmålstegn ved alle de her ting, og en måned før jeg blev løsladt, der var jeg, en ting var sikkert for mig. Det, jeg altid har troet, det er forkert. Hmm. Hvad så er det rigtigt er? Det ved jeg ikke, og det kan jeg ikke finde ud af, før jeg blev løsladt. Jeg begyndte at komme i kirken, vi havde en kirke derinde, i Horserød fængsel. Jeg begyndte at læse derinde. Jeg begyndte at se danske kanaler. Jeg har jo ikke set fjernsyn. Jeg må ikke se fjernsyn, jeg må ikke se danske programmer. Jeg begyndte at se helt normale danske programmer, for at mærke den her, hvad vil dansket se? Altså,
og du har været her i, ja, siden du var 12, ikke?
Præcis.
14 år.
16 år på 16. Det tidspunkt.
Ja, ja.
Og det er jo voldsomt at tænke på. Jeg begyndte at savne min alle de glade stunder, jeg havde i klasselokalet.
Ja, dem har du ligesom,
præcis,
det var dengang.
Det var dengang. Og det er faktisk, altså selv til i dag, det er en af de ting, altså når jeg besøger Frederikssund i dag, og kommer i de områder, hvor jeg har minder fra mit barndom og min klassekammerat. Jeg får tår i øjnene, fordi jeg bemærker alt det, jeg har mistet.
Mm.
Jeg bemærker den der, men bare jeg havde et voksen menneske i mit liv dengang,
ja,
der kunne sige til mig, Hamdels var ikke godt for dig at hjælpe min, altså sige til mine forældre, I er nødt til at flytte derfra. Og få mig et sted hen, hvor det her miljø ikke længere eksisterer. Jeg ikke skal døje med de problemer, jeg oplever hver dag. Og der, så bliver jeg jo løsladt. Og der starter jo den rigtige kamp. Og de første to år var et ren og skær helvede for mig. Jeg mistede alt.
Det er ligesom, at man havde været kæmpe narkoman, og så skulle være clean, og havde abstinenser, og
alt.
Folk fra miljøet, der sagde, kom. Og
jeg fik et kæmpe skudskive på ryggen.
Ja.
Men jeg var også meget content. Altså, jeg har intet mere at gøre.
Du sagde det bare til mig?
Jeg skrev det offentligt.
Okay.
Jeg havde en stor Facebook-side, hvor jeg underviste, og skrev fra dag i dag, jeg har ikke noget med nogen at gøre. Ikke noget med nogen gruppe at gøre. Hvis jeg skylder folk penge, det vidste jeg ikke gjorde, så er de velkommen til at komme foran min dør, jeg skal nok betale jer. I skal ikke kontakte mig fremadrettet, jeg har ikke noget med noget som helst at gøre. Jeg begyndte at sælge ud af mine islamiske bøger. Altså, jeg havde et kæmpe bibliotek der. Og så kom der de første trusler ind. Så kom der, altså, og så kunne jeg jo mærke, at jeg var nødt til at kigge mig over skulderen. Folk ringede til mig, prøv at høre, du skal passe på dig selv.
Ja.
Nu siger jeg det til dig, fordi du er god ven. Men de var jo stadig en del af miljøet.
Ja,
du, jeg siger det til dig, fordi du altid har været der for mig, men du, pas nu på dig selv og lad være, fordi folk snakker og siger sindssygt ting i miljøet. Og jeg skal jo også nu finde ud af, hvem jeg er. Altså, hvad skal jeg være? Jeg har jo haft en hel ideologi, som jeg har brugt i mine relationer til andre mennesker. Jeg vidste, hvad jeg skulle sige, hvordan jeg skulle agere. Jeg giver ikke hånd, eksempel. Jeg skal have lang skæg. Jeg kan ikke tage den her uddannelse. Jeg kan ikke arbejde herover. Men nu jeg har ikke den der mere.
Nej, du er, men har jeg så friheden, ja, ja.
Som er ubeskrevet.
Ja.
De første to år brugte jeg rigtig meget tid på, okay, hvem skal jeg være, når jeg endelig kommer ud? Fordi jeg vidste godt, det er spørgsmål om tiden, journalist finder ud af det, og så er det ikke mig selv, der ejer min egen historie.
Ja.
De første to år læste jeg, holdt øje med tingene, okay, når jeg kommer ud, hvordan skal mit budskab være? Hvem skal jeg være som menneske, og hvordan kan jeg formulere og videregive det, jeg har, så den kan gavne derud? Og efter to år, så begyndte jeg stille og roligt, og det gør med at holde oplæg og...
Hvornår udkom den på? Er det et år?
Nej, det er faktisk i år. Den kom i marts måned. Det tog to år at skrive den.
Den, der hedder Mit Had, ikke?
Mit Had, præcis. Ja. Og så begyndte jeg med forskellige... Altså, jeg begyndte at hjælpe til der, hvor jeg kunne. Jeg kan ikke selvfølgelig ikke nævne her, hvem og hvad ledes. Men jeg begyndte at hjælpe til især der, hvor jeg kunne. Jeg begyndte at lave forskellige former for konsulentarbejde. Og så begyndte jeg med min dokumentar, som udkom sidste år, i januar måned, der kom på DR. Og så begyndte jeg sådan stille og roligt at blande mig i for alvor i den offentlige debat. Ja. Og det var faktisk to-tre måneder efter min podcast, eller min dokumentar kom ud, og koranafbrændingerne for alvor. Fordi jeg havde lovet mig selv at sige, jeg venter lige et år mere, til jeg kommer ud offentligt og blander mig. Men så kunne jeg tænke, okay, det er nu min stemme er vigtig,
ja,
i forhold til koranafbrænd, præcis. Ja. Og der kom jeg for at få alvor ud. Det er ikke nemt. Altså, mit liv, det er, hvis du spørger mig, er det et liv, hvor du lever i med frihed og gør, hvad der passer dig, svarer klart nej. Jeg har lavet 95% af min del af mit liv om. Jeg kører altid i bil. Der er mange steder, jeg ikke kan bevæge mig. Selv det her med at spise på restauranter, så skal det være restauranter langt væk. Altså min yndlingsrestauranter, som ligger på Nørrebro, jeg tager familiemedlemmer med, som skal gå ind og hente maden til mig, så tager jeg hjem og spiser.
Ja, hvis du skal have den helt rigtige hummus, så bliver det ikke bare...
Så bliver det ikke. Altså det, når jeg skal klippes, jeg kører stadig til Frederikssund for at blive klippet, fordi jeg kan ikke klippes på Nørrebro. Sidste gang, jeg forsøgte at blive klippet på Nørrebro, der forsøgte jeg at køre mig ned. Altså det er et helt andet liv.
Og det, men jeg gør det. Det tror jeg altså, mange danskere har svært ved at tro på. Men noget af det, jeg synes, jeg har rådgivet Saumar, forfatteren, i 3 år nu, og det er en lang historie, vi kan tage på et andet tidspunkt. Men for eksempel i forhold til det hendes sikkerhed, der er det helt vildt, hvordan... altså, jeg ved ikke engang, hvad hun gør og sådan noget, men hun gør rigtig mange ting. Hun kan nærmest ingenting. Og det, jeg sådan bliver lidt forundret over... Altså, alligevel kan jeg godt forstå det med danskerne. Det er, hvordan de sådan ikke forstår... Altså, de kan simpelthen ikke sætte sig ind i, hvordan... Altså, det er sådan noget, de ser på film jo. Eller, altså, det er fantasi, at man skal passe på sig selv så meget. Og for eksempel så har vi haft nogle... Der er sådan en fatwa på hende. Og den er der nogle journalister, der har hørt. Og så er de sådan meget alvorligt. Og sådan. Så siger de for eksempel, det kunne godt tænke os at spille. Det kunne være i et eller andet podcast, eller det kunne være tv eller noget. Og så og hun bliver helt ud af den. Og det kan man ikke og sådan noget. Og de sådan, hvad er problemet? Altså, og så kan jeg bare, så jeg bare gennem årene, jeg kunne forstå, så måtte jeg tage fat i den der journalist og sige, altså, ved du hvad? De ved godt, hvad en far du er. Men du ved godt, at når den bliver spillet i det medie, du har med at gøre, hvor du tror, der bare er nogle danskere, der sidder og siger, wow, det er vildt med sådan en far du er, så kommer den jo ud igen.
Mm.
Ja, siger de så. Men det er ikke godt, siger, altså den der, at de slet ikke kan forstå, at det, der er mening med en fatwa, det er jo, at alle skal kunne vide, at hun er, hvad kan vi sige, lovløs eller sådan. Mærket, man kan gøre, hvad man vil. Men danskerne, den kan de ikke, det kan de ikke forstå, at når den er givet, og hun har, der er jo ikke sket noget, og sådan noget, så kan vi godt lige spille den, bare lige for at de kan lære lidt om, hvad en fatwa er. Jeg var sådan, what the fuck? Ja. Den der, og det siger jo noget om, hvor et helt anderledes liv vi lever. Så når du siger, at du... Altså det der med at kigge der over, så tror jeg bare, det er svært for dansk at forstå det. Altså der skal man jo... Ja, det er film eller noget rocker, hvor man har noget, altså... Og det er også altså, derfor, jeg tænker nogle gange, at det her bandemiljø, det behøver vi ikke specielt at tale om, men det passer... Det er jo også med regler og alt muligt. Også derfor nogle gange, med, hvor danske bandemiljøer, det er jo også et samfund eller et univers med mange regler.
Og tavshedskultur generelt.
Ja, og stikkermentalitet og alt det der. Så der er et eller andet, det er ikke fordi, vi skal tale om den der sorte svane, men der er jo et eller andet, man har til fælles. Og det er også derfor, de der bander er så fantastiske, fordi man også har et fællesskab der jo.
Jamen, det er meget nemmere i det miljø, at være i et miljø. I hvert fald hellere at være kriminel. Jeg husker, at... For cirka 3 uger siden, der blev jeg kørt op af en bil, der hvor jeg bor i Nordvest. Og måden, man kommer ind til gården, det er, at du skal åbne med en nøgle. Og nøglen virker ikke indefra. Du skal have hånden ud. Så jeg kan se, at de kører mod mig, fordi jeg så, at de lagde mærke til mig. Så vender de om og kører op mod mig. Så jeg var bare sådan, jeg skal bare åbne låget først, så jeg ved, at jeg kan komme ind, og jeg kan lukke, så kan de ikke, altså, de kan
altså,
komme ind.
Altså, kan de jo ikke komme?
De kalder på mig, og jeg ikke har åbnet endnu, så jeg svarer dem ikke, før jeg åbner. Så siger han, så begynder de at snakke, og de var meget sådan venlige, altså, der var ikke mere, men så siger han, men bror, hvorfor blev du ikke bare kriminel, i stedet for det, du laver i dag?
Ja.
Og hvor jeg sagde, jamen, mine børn, de leger på legepladsen, og du ved, jeg kan ikke så meget gå på legepladsen og lege med dem. Så siger jeg, kan du sige de to derovre? Jeg siger, for dem? Skal jeg gøre dig glad og svigte de to der derovre? Eller min kone derhjemme? Så han kunne godt forstå det. Han siger, det er også rigtigt. Altså, hvem er det? Hvem er det, jeg skal... Den der stempel, der er på typer som mig eller Sara Omar, det her med, I brune, I muslimer, I har en kulturel baggrund, I forpligtet til at tjene os hele livet. Mm. Hvem er I? Altså den der magt,
kan tillade jeg at sige
og det er jo derfor, jeg har nægtet at modtage beskyttelse. Det er jo netop derfor, jeg nægter at ikke gå rundt så meget, som jeg nu kan, fordi jeg nægter at give dem ret i, at de har magten til at kunne ramme og skade mig. Og selvom jeg ved, at de kan, men jeg nægter at acceptere det. Jeg nægter at lade det gå ud over min hverdag. Fordi, altså, hvad har vi ellers? Og der er jo ikke nogen, altså, hvis du spørger mig, dem, som er mest udsatte i det her samfund, det er typer som mig og Sara Omar. Fordi sandheden er bare, at alle de andre udsatte, de kan stadig gøre rigtig mange andre ting. Vi kan ikke. Altså, det er så sindssygt svært. Jeg er nogle gange blevet afvist, fordi at de stadig skal også tænke på deres egen sikkerhed. Altså, jeg kunne ikke få en af de steder, jeg søgte praktikplads, der læste pædagogik, der afviste de mig. Fordi at forældrene var utrygge, at jeg var der, fordi de tænkte, der kan jo komme lige pludselig en bil kørende og skyde ind af vinduet.
Så rammer de
vores børn. Vi kan ikke, det kan vi ikke risikere. Og så sidder jeg der, jamen, jeg kan godt forstå det, og jeg respekterer det. Men jeg sidder jo der, men jeg kommer aldrig videre i mit liv så. Og der synes jeg bare, at altså, det er jo en af de ting, som virkelig, og det tror jeg er stille og roligt, det håber jeg også, at det er ved at gå op for regeringen. Vi er nødt til at være bedre, fordi alternativet skal også være meget bedre, end det de har derude. Det der med, jeg har set før, at de ved, hvad de har, men de ved ikke, hvad de får. Men de ved også godt, hvad de mister. Men hvis ikke vi har noget konkret til, okay, I kommer faktisk til at få det her. Vi skal nok hjælpe jer. Er det job? Er det uddannelse? Vi skal nok stå her til at give de første hjælp jer i de første skridt, og så skal I nok klare jer.
Lidt ligesom bande-exit nærmest. Bande-exit. Bare med religiøs exit.
Præcis, og fordi det er det sværeste. Bander, det der er nemmere i godsøjne at komme ud af bander. Bander er jo altid handlinger, som du erstatter med andre i det alternativ. Er det økonomien, der tiltrækker, jamen så finder du dem i job. Jamen så har han ikke længere tilbøjelig til det. Så siger han, ja okay, jeg kan godt tjene penge vidt. Jeg har ikke behov for at være kriminel længere. Er det fordi det område, du bor i, jamen så kom, vi hjælper dig med en lejlighed ud i Jylland, så flytter du. Og det hjælper rigtig mange gange. Det kan du ikke gøre med folk, der er bundet af religiøse. Det er overbevisninger. Det er en helt anden for familie. Du mister alt. Altså jeg har... Altså selv min familie derhjemme, Og generelt min familie, jeg får ikke så meget opbakning på grund af mange af de holdninger, jeg har. Men jeg plejer altid at sige til dem, det jeg har set, det har jeg heller ikke set. Altså det jeg har set og oplevet, det er derfor, jeg er blevet så hård i dag. Fordi jeg har set, hvor slemt det står til. Jeg har set, hvor grimt det kan være. Jeg har set, hvor ulækkert sproget kan være mod Danmark og danskerne. Det vi er nødt til at italesætte. Det handler ikke om generaliseringer, men det handler om at kalde en spad for en spad, og så er vi nødt til at tage den derfra. Det kan godt være, at du føler dig ramt, men hvis du ved, at du ikke er en del af problemet, så burde du ikke føle dig ramt. Fordi det her så handler det om, at føler dig ramt på grund af din nabo, overbo, men det vil du ikke have gjort i andre sager, hvis det var noget, der handlede om din religiøse. Fordi der kan I godt sige til hinanden, at du er en vildt muslim, du har forladt vores kultur. Det kan I godt sige til hinanden. Men når vi så snakker på et samfundsmæssigt plan, så kan du ikke indrømme og sige faktisk, det har ikke noget med mig at gøre, fordi jeg er lovlydig. Det har noget, hvis det er mine naboer, de har et problem med, så er der den problem med dem. Og det synes jeg, altså, det skal vi kunne se på samfundsplan.
Ja, det kender mig jo efterhånden. Jeg er jo fuldstændig enig, og jeg kan huske for mange år siden, hvor jeg har min søn var ikke så gammel, og vi boede på Amager, og der er det jo tæt på urbanplanen, og der er nogle... Altså, han siger ligesom, hvorfor skal... altså, han nogle venner, der har en datter, der får at vide over på Peder Lykke-skolen, at de skal sørge for, at hun har nogle etnisk danske veninder der ved... Altså, måske noget sport og sådan noget, eller nogen fra klassen, der var der jo. Nå, hvorfor, siger de så, da hun... De kommer i anden klasse fra et eller andet Birkerød. Så siger de, det er fordi, at hvis hun kun har muslimske veninder... De kan ikke lege på den måde mere, når de sådan kommer i 4. klasse. De skal kløre på. Det fortæller de sådan fuldstændig. Sådan er det. Så er det bare rigtig synd for hende, fordi så har hun jo ikke andre venner, så skal hun til at opbygge noget. Og de er sådan lidt, nå, det kommer vi til at snakke om. Det hører min søn jo. Og han er måske sådan noget 10-12 år. Så siger han, jamen jeg kender da mange drenge, der ikke skal hjem og lave te, siger han så. Og hvorfor er det sådan? Og hvorfor skal hun have tørklæde på? Og hvorfor skal drengene ikke have tørklæde på? Altså, jeg tror, han er jo ikke så gammel, vel? Eller, hvad er det med? Og jeg har det rigtig stramt med, hvad skal jeg sige her? Hvordan skal jeg forklare det, uden at afsløre mine egne værdier? Og det har jeg ikke lyst til, men jeg har ikke lyst til at tale dårligt. Men jeg vælger at sige, at jeg synes ikke, det er rimeligt. Jeg synes ikke, det er rimeligt, at piger skal have tørklæde på og beskytte deres ære og ikke virke. Altså, det fortæller ham jo ikke engang, det der sådan med, de må ikke virke æggende. Jeg siger bare, jeg synes ikke, det er rimeligt, at pigerne skal være derhjemme. Det er ikke det værdier, vi har kæmpet for. Jeg er jo kvinde og bla bla bla. Og det forstår han egentlig godt og siger, altså, at det er ikke sådan, han tager det ud mod alle muslimer, tror jeg. Altså, han er jo sådan, han kender jo masser, vi bor på Amager. Men det skriver jeg en klumme om. Og så bryder helvede løs. Om at jeg siger, at jeg fortæller min søn om de værdier. Fordi jeg har ikke lyst til at sidde og sige, det er også rigtig fint, at pigerne skal... Altså, hvor fanden har vi så ikke pigerne gået hjemme med, skal lave te til forældrene? Det kan også gøre. Og den der måde, som kvinder, altså mødre med børn på min søns alder, etnisk, der er ikke en indvej, jeg tror ikke, at de læser det. Folk i Jyllandsposten, de læser sgu da ikke sådan nogle klummer. Så det er kun de der... Og jeg kan huske, at jeg sådan bliver, hvad fanden? Og så skriver jeg på Facebook, hvad vil du? Altså, du har en datter, der er 8 år, eller hvad fanden de er. Synes du, det er okay, at du skulle tage ind? Ah, men det handler om kultur, og det er racistisk. Så siger jeg, det er ikke racistisk. Det er højst feministisk. Og jeg gider ikke, hver gang, at jeg omtaler noget med muslimer, så er jeg racist. Det er en kultur, og nu er jeg jo også nået til, at jeg bliver nødt til at tage min egen ideologi i forsvar, som jeg godt kan lide, som jeg bakker op om. Men det er ikke racistisk at sige, at jeg bakker ikke op om det der. Det er bare en ideologi, som er religiøs jo også. Altså det er den jo, når man heller ved, når man undersøgelser viser, at man synes, at sharia skal stå over grundloven, så det er sgu da religiøst. Og det vil jeg bare have lov til at sige. Og det ballade, det skaber blandt etnisk danskere, det er jeg fandme træt.
Jeg vil gerne lige nå, og så kan du svare samlet, men vi har jo haft Mohammed-krisen, vi har haft Koran-overbrænding-krisen, og hvor der har været kulturelle spændinger, og nu har vi står midt i Israel-Gaza, hvor der også i den grad er spændinger. Ja. Og jeg tænker, har du på noget tidspunkt tænkt, hvor ville du have været i rollen, hvis du stadig var leder af kaldet til islam? Og to, hvad skal vi gøre? Altså, hvordan skal vi forholde os til den her fuldstændig splittelse?
Ja, det er jo så polariseret.
Altså, jeg vil sige, min rolle, det er en... det, jeg tror, jeg har været... jeg havde brugt meget konflikten til at opildne og til at radikalisere yderligere. Jeg husker en ven, vi sad på et café her for halvanden uge siden, og som siger, jamen, vi har været på røven, hvis du stadig var i miljøet i dag. Og det er fordi, jeg var rigtig dygtig at kunne trykke på de rette knapper på det rette tidspunkt. Det var det, jeg var dygtig til. Det er en. Så jeg havde helt klart brugt konflikten. Og konflikten i dag er jo, altså, vi har aldrig set så meget radikalisering og polarisering i Europa som i dag. Det har vi ikke. Den her, det er konflikten over alle konflikter. Det er en konflikt, som er religiøs præget, som er kulturelt præget, som er kolinisk. Altså, det er helt samlet et sted. Og den bliver brugt af alle fløj. Og der er rigtig mange, der er begyndt med at lave indbyrdes ægteskaber med hinanden. Altså venstrefløjen og...
Ja, det var den, jeg talte om senere. Det, den synes jeg bare, vi har set her. Ja. Hvor der er nogen, der finder sammen, hvor man tænker, what the fuck?
Og, altså, jeg var jo pro-Al-Qaida i miljøet, og jeg havde jo set deres udvikling i mange år. Altså det her med Al-Qaida, de kom med en statement omkring, hvor de roste de aktivister
på universiteterne.
Det er aldrig sket i historien.
Og de at gør en militant islamistisk gruppe har gjort
det. De gør det ikke, fordi de giver de giver 50 øre for dem, men de gør det, fordi det her
kan
med...
se, det virker.
Der sker et eller andet i dem. Hvis Hamas kan accepteres, så kan Al-Qaida også accepteres på et tidspunkt. Ja. Fordi det hele det er interessepolitik. Ja. Aktivisterne er jo interesserede i alle dem, lige meget hvilken, hvor ekstreme de er, der kan bekræfte dem i, at de er op imod et større ideologisk kolonimagt, ja, som er Vesten og som er Israel i det her tilfælde. Så de accepterer det, og det gør de også. De tænker, jamen, så længe vi kan få opbakning, så er det ligegyldigt, hvilke fløj...
De har jo aldrig stået bedre, Jacob. Det er jo, altså, og de har også været dygtige til det. Ja. Altså, det er ikke det, men jeg tror, at det er så vildt, at de her ekstreme militante islamiske, at de roser dem, som de vil tage livet af som det første.
Ja. Og det, jeg vil sige, det der bekymrer mig allermest, det er jo ikke så meget det, vi ser i dag. Det er jo, altså, efterhånden nu er der gået et par måneder, man har vendt sig til det. Det er jo resultatet. Resultatet, når konflikten egentlig slutter, giver det et halvt år til et år, så ser vi den egentlige resultat af det, der er sket, mens konflikten har stået på radikalisering. Og det er det, jeg har lagt mærke til. Det er voldsomt. Og det er ikke sket før. Og jeg kender det miljø bedre, end jeg kender mine to børn. At så meget vel et religiøst tilgang og vej, end det vi ser i dag blandt unge med indvandrerbaggrund. Og det er jo ikke, fordi folk ikke må være religiøse. Men jeg ved, hvad det medfører, og hvad det er for et syn, man får så for det samfund, vi har.
Det er jo en ideologi.
Det er jo en ideologi.
Det er jo ikke altså, bare religion.
Den er religion, og ikke bare tro, at det er i det her tilfælde. Nej, altså, islam er en meget totalitær.
Ja, med aktivisme ovenpå. Ikke? Ja. Politisk aktivisme.
Ja. Og det er jo... Altså, det er jo voldsomt. Det er jo voldsomt. Altså, bare, jeg kan give et eksempel... vi skal ikke blive for politiske, men jeg synes, det her er jo meget sigende. Det her med, at du har 18 medlemmer af Enhedslisten, der taler for at genoprette støtten til et terrororganisation, som har lavet terror gennem årene og var også med den 7. oktober. Og partiet ikke for alvor har været ude og fordømme og snakke om, at de har smidt de her 18 medlemmer ud. Altså, hvis det her ikke bekræfter om, hvor langt vi er nået, og hvor svært vi har med at have et greb om vores samfund. Og jeg tror ikke, at generelle medlemmer af Enhedslisten, de vil støtte op til. Men at det er så svært at sige fra, at man bare lever med at sige, okay, hvis vi siger fra, så får vi så meget modstand.
Ja.
Partiet kommer ikke til at overleve, så accepterer man det. Men det er jo at opgive. Det er jo netop at give sig for voldsveto.
Og ja, det er vel også at bilde sig ind, at de stemmer, der kommer fra de muslimer, som de jo ville få, hvis der var et valg, at det eddermame ikke stemmer på det, de selv er sat i verden for.
Nej, det gør det ikke. Jeg tror, og det er også derfor, at vi har set både Enhedslisten, SF, også, jeg tror også Radikale Venstre, hvis det er det her, vi kommer til at se, at de kommer til at møde rigtig meget fremgang, hvis ikke vi som samfund bliver bedre til at italesætte tingene ærligt, og stå imod og tørre sig tingene, sådan som de er. Lad vi nu være med at pakke det ind. Der, altså, du snakker om at såre folk, de har ikke, altså, mange af dem, du er bange for at såre, de tror på en ideologi, der ikke mener, at du har retten til at leve. Mm. Og så skal vi spørge os selv, altså, hvad er det værste? Er det værd, og hvem er det, vi prøver at tilfredsstille? Og det her, det er ikke at skære folk over en kamp, men det er også at tælle ærligt omkring ideologien, og ikke om individerne. Præcis. Jeg snakker ikke om individerne. Når jeg møder et menneske, jeg møder mennesket, og jeg er fuldstændig ligeglad. Jeg danner mig de holdninger gennem mødet med mennesket. Men når jeg snakker om ideologien, så skal det ikke nogen, der kan komme og sige, fortælle mig, at det er ikke sådan, det fungerer.
Nej, der sidder en eller anden apoteksuddannet i Farum, og er skidesød, og aldrig har gjort en skid. Selvfølgelig har de ikke det.
Præcis, og der skal vi også måske, at det er måske den vej, vi skal i forhold til debatten, det er snak omkring holdningerne, snak omkring ideologien bag.
Præcis.
Og så siger man, så må I individer gøre op med jer selv.
Ja.
Hvad er det, I vil repræsentere? Ja. Fordi de ved jo godt, at islam ikke er et tag-selv-bord.
Præcis.
Det er alt eller intet. Ja. Når jeg i det ser jeg muslim, så ser jeg, at jeg vil betragte mig selv den, fordi jeg tror på det onde og på det gode, og jeg tror på Gud. Og jeg er vokset op som muslim, så jeg tror på, at Gud hedder Allah.
Ali, som ikke hedder Ali, hvor har jeg det fra?
Jakob.
Jeg tænker Ali. Hvad hedder du tøfnavn?
Jeg hedder Ali.
Nå, så det er derfor. Tænk, okay, jeg er helt, jeg sidder ikke og siger...
Den er meget bedre i mange af de ting. Jeg blev kaldt for Jakobi på live-tv, og jeg tænkte, du har kaldt på Jakob hele vejen i dag.
Ja, nu hedder du...
Og så hedder jeg lige pludselig Jakobi på live-tv.
Jakob, tusind tak, fordi du vil være med.
Det har fandme været inspirerende.
Ej, altså, og jeg siger, hvis bare vores kære lytter er halvt så godt, ikke, altså hvis I underholdt, vil jeg ikke sige, men alligevel draget og oplyst.
Ja.
Og på en eller anden måde også lidt sådan, ja, jeg siger det, og det lyder ikke pænt, men what the fuck? Altså, hvad har vi gang i? Tak, fordi du var med.
Selv tak, du var en fornøjelse. Tak,